jeni në valet të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmbrëma. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë në 11 shkurt dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi tha sot se pavarësia do të shpallet gjatë muajit shkurt. Me tutje ai theksoi:
"Natyrisht pavarësia do të ketë shumë foza, jo vetëm dy foza."
Zyrtarët më të lartë të Serbisë konstatuan se në rast të shpalljes së njanshme të pavarësisë së Kosovës duhet marrë vendime për anulimin e akteve të tilla. Bashkimi Evropian pritet të autorizojë dërgimin e misionit në Kosovë gjatë kësaj jave. Bota perëndimore është e gatshme ta njohë pavarësinë e Kosovës, tha ministri jashtëm finlandez Ilkka Kanerva. Barack Obama triumfoi në zgjedhjet partijake në shtetin Maine. Ai dhe Hillary Clinton besin kandidatët e vetëm ndër demokratët, ndërsa ndër republikanët John McCain u dhëgjë bindshëm në garën presidenciale amerikane. Në moshën e 80 vjeçare, vdiq antari i Kongresit Amerikan Tom Lantosh, që mbështeste pavarësinë e Kosovës. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Iliriana Bajo.
Bruksel, Bashkimi Evropian pritet të autorizojë dërgimin e misionit në Kosovë gjatë kësaj javë përpara shpalljes së pritshme të pavarësisë nga Prishtina. Miratimi i planit do të bëhet këtë javë përmes procedurave me shkrim, than zyrtar evropian për agjencinë e lajmeve Reuters. Të njëjtat burime theksojnë se vendimi nuk ka nevojë të kalojë përmes ministrave të jashtëm të vendeve anëtare, pasi ata e kanë miratuar në parim dërgimin e misionit. Misioni të Bashkimit Evropian do t'i duhen 120 ditë për t'u vendosur plotësisht në Kosovë. Berlin, të gjitha vendet e Bashkimit Evropian me përjashtim të Kiprus do të pranojnë Kosovën si shtet të pavarur, shkruan sot e përditshme Gjermane Bild. Si pas gazetës, të gjitha shtetet e BE-s me përjashtim të Kiprus, këtë synim do të shpallin në mbledhjen e ministrave të jashtëm më 18 të këti muaj në Bruksel, një dit pas datës kur pritet të shpallet deklarata e pavarësisë së Kosovës. Më tej gazeta shkruan se edhe 4 shtetet të tjera nuk janë të gatshme që në momentin e parë ta pranojnë pavarësinë e Kosovës. Këto shtete janë Greqia, Rumania, Slovakia dhe Spanja. Washington, bota perëndimore është e gatshme ta njohë pavarësinë e Kosovës, tha Ilkka Kanerva, ministri i jashtëm i Finlandës. Këto komente ai bëri pas takimit me homologën amerikane Condoleezza Rice. Kanerva tha se me Rice nuk është diskutuar data e shpalljes së pavarësisë. Duke folur për misionin e OSBE-s në Kosovën e pastatusit, Kanerva, vendi i cilit ka dhe kryesin gjatë këtij viti të kësaj organizate, tha se është optimist që kjo organizatë do të vazhdojë të jetë e pranishme në Kosovë. Alternativa më e mirë është vazhdimi i misionit aktual. Alternativa e dytë më e mirë është të negociojmë për një mandat të ri të misionit, dhe mundësia e tretë është që Bashkimi Evropian të marrë përsipër aktivitetet në Kosovë, tha Kanerva. Rusia dhe Serbia kërcënojnë me veto për ndalimin e misionit të OSBE-s në rast të shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Beograd, rreth 2000 veta, shumica student protestuan kundër qëndrimit anti-evropian të kryeministrit sërb Vojislav Koštunica. Koštunica ka bllokuar në shkrimin e marrëveshjes politike mes Beogradit dhe Brukselit nën pretendimin se BE-ja synon të marrë Serbisë pjesë të territorit përmes njohjes së pavarësisë së Kosovës. Sërish Beograd, presidenti i Serbisë Boris Tadić, kryeministri Vojislav Koštunica dhe kreu i parlamentit Oliver Dulić konstatuan gjatë takimit të sotëm se në rast të shpalljes së pavarësisë së Kosovës, institucionet e Serbisë duhet të marrin vendime dhe masat e duhura për anulimin e akteve të tilla jo ligjore. Zyrtarët e lartë kanë konfirmuar udhëheqjen e një politike unike në mbrojtjen e sovranitetit dhe integritetit territorial të Serbisë. Banja Luka, kryeministri i Republikës Serbe të Bosnjës Milorad Dodik i ka bërthirë qytetarëve që të jenë të qetë nëse Kosova ashtu siç pritet do të shpallë pavarësinë. Ata që mbështesin akte të tilla të njanshme duhet të përballen me faktin se kjo do të krijojë një situatë të re në rajon dhe në botë, tha Dodik. Washington, Tom Lantosh, kreu i Komitetit për Marrëdhënie me Jashtë në dhomën e përfaqësuesve të Kongresit Amerikan, është ndarë sot nga jeta në moshën 80 vjeçare. Kongresmeni Lantosh i lindur në një familje hebreje në Hungari ishte i mbijetuar Holokaustit. Tom Lantosh ishte një ndër mbështetësit e hershëm të pavarësisë së Kosovës në Kongresin Amerikan. Washington, Barack Obama nga dhënjeu në garën e fundit për të fituar nominimin e Partisë Demokratike për zgjedhjet presidenciale. Senatori Illinois i të dielën e mundi senatore në New Yorkut Hillary Clinton në Maine një ditë pasi fitoi në Louisiana, Nebraska dhe Washington. Pas disa humbjeve radhazi, Clinton i ka zvendësuar menaxherën e fushatës. Nesër zgjedhjet paraprake të dy partive mbahen në Maryland, Virginia dhe kryeqytetin Washington. Sërish Washington, Pentagoni bëri të ditur se ka akuzuar për vrasje dhe konspiracion Khalid Sheikh Mohammed dhe 5 bashkëpunëtorë të tij. Khalid Sheikh Mohammedi dyshohet si planifikues i sulmeve terroriste të 11 shtatorit 2001. Të gjashtë do të gjykohen nga gjykata ushtarake dhe për ta Pentagoni ka kërkuar dënim me vdekje. Kaliforni, kompania internetit Yahoo ka hedhur poshtë ofertën e Microsoftit për ta bler kompaninë me një vlerë prej 44.6 miliard dollarësh. Besohet se Yahoo kërkon së paku 56 miliard dollar. Houston, Shtetet e Bashkuara, dy astronautë amerikanë kanë zhvilluar sot të parat ecje në hapësirë që nga mbritja në stacionin ndërkombëtar të hapësirës. Do që të bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Liliana Bajo.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelir.org.
Si që thamë edhe në hapje të këti programi, kryetari kuvendit Jakub Krasniqi tha sot se Kosova do të shpalë pavarësin gjatë këti muaji. A i tha se pavarësia Kosovës se po bëhet në koordinim të plot me Shtetet e Bashkuara, me Bashkimin Evropian dhe me Bashkësinë Ndërkombëtare. Si pas ti, pavarësia do t'i ketë disa faza. Kronike përgatitur nga korespondenti ynë në Prishtinë, Ziadin Gashi.
Kosova nuk do të vonohet as një orë në përgatitjet e saj për shpalljen e pavarësisë, ka thënë sot kryetari i kuvendit Jakub Krasniqi. Edhe sot Krasniqi ka përsëritur se muaji i shkurt do të jetë muaji i pavarësisë së Kosovës, duke mos konfirmuar ndonjë datë të caktuar. Ndërkaq lidhur me përgatitjen e deklaratës së shpalljes dhe kërkesës për njohje ndërkombëtare, Krasniqi tha se ajo përmban parimet e përcaktuara edhe me preambulin e kushtetutës, por e cila ende është në finalizim me sipër.
Përgjegjësitë veta, unë si kryetar dhe kuvendi i Kosovës, si kuvendi i Kosovës, do t'i kryjm me ko dhe për këtë nuk do të banohat jo një dit pa as një orë. Ju i kom thëmë më mëti që pavarësia do t'kryjt mrenda mujt shkur dhe mendoj që tani mos sështë të rëndësishme thënja ditës ato për din të gjithë.
Udhëhesit e institucioneve të Kosovës, presidenti Fatmir Sejdiu, kryeministri Hashim Thaçi dhe kryeparlamentari Jakub Krasniqi janë takuar sot për të diskutuar përgatitjet për aktin e shpalljes së pavarësisë dhe çështjeve që ndërlidhen me këtë akt, por pa praninë e mediave. Kryeparlamentari kosovar Jakub Krasniqi thotë se kuvendi i Kosovës në anën tjetër do të mbledhet në seanca të vazhdueshme për të përmbushur zotimet e Kosovës, jo vetëm në formën deklarative, por edhe në formën faktike juridike të miratimit të gjitha akteve kushtetuese ligjore që ndërlidhen me shpallin e pavarësis.
Shpallin e pavarësis pëndodhë në koordinim të plot me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me Bashkimin Evropian dhe pothuajse me gjithë komunitetin ndërkombëtar që janë duke mbështetur pavarësinë e Kosovës. Kjo është e rëndësishme, natyrisht pavarësia do të ketë shumë forca, jo vetëm dy forca.
Ndërsa në grupet punuese për kushtetutën, simbolet, tranzicionin dhe atë për ligjet e pakos Atisarit, është përfshi edhe opozita, ende nuk është mbledhur edhe grupi i nivelit më të lartë politik i përbërë nga udhëhesit e institucioneve dhe liderët e opozitës që ka për qëllim hartimin e deklaratës së pavarësisë. Deklarata e pavarësisë sipas nënkryetarit të Aleancës Kosova Re, Ibrahim Gashi, pritet të përmbaj qartë edhe formulimin për Kosovën shtet të pavarur e sovran.
Sigurisht që deklarata duhet të jetë shumë ndërlidhur me preambulin e kushtetutës së Kosovës. Nga informacionet që na janë dhënë, domethënë si opozit, thuhet se aty do të figurojë edhe fjala shteti pavarur dhe sovran. Por natyrisht në deklaratë do të ketë edhe formulime ku dalin detyrimet tona ndaj rujtjes së mbrojtjes së drejtave të grupeve më të vogla etnike, në veçantë të minoritetit serb.
Sa i përket fuqizimit të vendimit për pavarësinë e Kosovës, Ibrahim Gashi thotë se ka përvoja në botë që vende të ndryshme kanë pritur edhe deri në 3 muaj për fuqizim, por për Kosovën ai beson se fuqizimi i pavarësisë do të ndodhë diku më 10 mars, ndërkohë që nga 17 shkurti si data e mundshme për shpalljen e pavarësisë së Kosovës, deri më 10 mars ai pret që të miratohen akte tjera që mundsojnë funksionimin e Kosovës si shtet.
Institucionet e Kosovës duhet të japin prova se po zbatojnë me përpikri dokumentin e Atisarit dhe tër legjislacionin po akordojnë, po e harmonizojnë me këtë dokument. Kjo do tjetë, mendojnë si para kushtën që të ndodhë fuqizimin në afatin që është përmend 10 marsit.
Njohja e pavarësisë Kosovës nga anë e shteteve botërore si pas zyrtarëve në Prishtinë do të pasoj me njëherë deklaratën e shpalljes e pavarësisë dhe nuk do të ketë nevoj që të pritet për fuqizimin. Ndërkaq me fuqizim në aktit e pavarësisë do të pasoj vendosja marrëdhënieve diplomatike mes Kosovës dhe atyre vendeve që e njohin atë si shtet të pavarur. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Politikanët të serbë mendojnë se pavarësia e Kosovës do të shpallet më 17 të këtij muaji, por ata konsiderojnë se kjo pavarësi nuk do të jetë aq e rëndësishme pasi Serbia nuk e njeh atë. Siç e raporton më tutje korrespondenti ynë në Beograd Idris Seferi, ndonë se e përçar maksimalisht, politika serbe pajtohet vetëm në pikën që Kosova duhet të mbetet pjesë e Serbisë.
Dragan Shormaz nga Partia Demokratike e Serbisë, kryeministrit Vojislav Koshtunica, thotë se pavarësia e Kosovës do të jetë e përkohshme. Ky paralajmërim që do të jetë shpallur pavarësia nga ana e kuvendit të përkohshëm të Krainës Autonome të Kosovës dhe Metohisë, ky është madje edhe një emërtim zyrtar edhe në bazë të rezolutës 1244 dhe në bazë të Kombeve të Bashkuara. Sipas kësaj, nëse një kuvend i përkohshëm shpall pavarësinë, do të jetë një pavarësi e përkohshme, sepse jam i sigurt që ky shtet s'do të ketë asnjë domethënie, sepse s'do të jetë i njohur dhe nuk do të ketë mbështetje nga Kombet e Bashkuara. Ndoshta do të njihet edhe nga disa shtete, por kjo nuk do të thotë asgjë, mendon Shormaz. Ai mendon se Kosova e pavarur nuk do të ekzistojë. Derisa Serbia nuk do të anjë Kosovën dhe Metohinë e pavarur, ajo nuk do të ekzistojë. Serbia kur nuk do të bëj këtë dhe do të bëj gjithçka që të ndaloj atë dhe kur do të kthej situatën në kuadër të kushtetutës valide të Serbisë. Mendoj se do të ketë në Serbi çdo lloj protestash për dhunën që po ushtrohet mbi shtetin e Serbisë dhe nuk do të përjashtohet mundësia se do të ketë protesta të mëdha nëpër rrugë për këtë arsye, mendon Shormaz. Radikalët e Serbisë thonë se nuk janë opozitë për këtë Kosovës, nën kryetari Dragan Todorović thotë se Serbia do të shkatërrojë aktet e tilla. Ky është një akt i dhunës i udhëhequr nga SBA dhe Bashkimi Evropian. Nuk mund të them se cila do të jenë reagimet e qytetarëve të Serbisë, sepse është vështirë të thuhet, por kur është në pyetje një akt i tillë, Serbia nuk është e ndarë në pozitë dhe opozitë. Kjo ndarje nuk ekziston. Ka të tillë që eventualisht do të kalojnë mbi këtë, por nuk besoj që do të deklarohen publikisht, dhe pjesa tjetër që nuk do të pranoj kur një akt të tillë, por kurdoherë kjo gjë do të kthehet në kanale legale, mendon radikali Todorović. Ndërka që analisti politiko-ushtarak profesori Aleksandar Radić mendon se reagimet në Serbi do të jenë të zëshme, por jo të dhunshme. Në Serbi në këto momente është një ngarkesë për pushtet dhe një problem i brendshëm në të cilin të ashtu quajturat forca patriotike kanë problem si të sigurojnë mbetjen e tyre dhe si të vazhdojnë forcën e tyre para opinionit publik. Për këtë arsye do të duhet të flasin me një ton më të lartë në këto momente kur do të shpallet pavarësia e Kosovës, por kjo do të jetë më shumë një euforisë se sa veprime konkrete. Është reale të pritet që do të organizohen mitingje dhe do të tregohet pakënaqësia në mënyrë publike, sepse kjo do t'i duhet edhe radikalëve, pasi që ata ndjejnë potencialin e tyre, ndonse kanë humbur në zgjedhjet presidenciale, mendon analisti Radić. Për Radion Evropa e Lirë nga Beogradi, Idris Seferi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Qeveria e Kosovës shpreson se me pavarësinë përfundimisht do të fillojë të ushtrojë kontrollin e institucioneve në pjesën veriore dhe në pjesët e banuara me shumicë serbe, ku ende ekziston kontrollin nga strukturat paralele serbe. Pavarësisht të përpjekjeve të qeverisë serbe që të vazhdojë këtë kontroll edhe pas pavarësisë, zyrtarët e qeverisë në Prishtinë thonë se institucionet do të ofrojnë një jetë shumë kualitative për qytetarët, gjë që do t'i bëjë serbët që të ndryshojnë qëndrimet. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Albana Isufi.
Më 15 shkurt është para parë krijimi i parlamentit serb, trup tjetër paralel serb që do të funksionojë në Kosovë. Shumë përfaqësues serb kanë deklaruar tashmë se nuk do ta njohin pavarësinë e Kosovës dhe në pjesët e banuara me shumicë serbe do të vazhdojnë të funksionojë strukturat paralele, ndërkaq bazë ligjore edhe më tej do të merret rezoluta 1244. Por qeveria e Kosovës shpreson se kjo praktik do të ndryshojë pas shpalljes së pavarësisë. Ministri Punëve të Brendshme Zenon Pajaziti thotë se pas pavarësimit, institucionet legjitime të Kosovës do të kenë shtrirje në tërë territorin.
Ndonëse jemi të vetëdijshëm që nuk do të jenë të kënaqur me vendimet tona një pjesë ndoshta e manipuluar e popullatës serbe, ose nuk do të jenë të kënaqur edhe disa mekanizma tjera, ndoshta edhe Beogradi, dhe ndonëse po ashtu do të kemë vështërsi në këtë drejtim, ne do të përpiqemi në mënyrën më të mirë të mundshme që të realizojmë objektivat për ndërtimin e shtetit të Kosovës në gjithë territorin e Kosovës. Kemi një mbështetje të madhe të faktorit ndërkombëtar dhe po ashtu një përkushtim të madh të institucioneve tona, në cilat institucione janë përfaqësuese edhe pakicat, të gjitha pakicat, dhe ne shpresojmë që edhe Beogradi nuk do të lejoj të bëj vendime
të marë vendime avanturiere të manipulimit të popullatës dhe të izolimit të kësaj popullatës.
Në anën tjetër, përfaqësuesit politik të serbëve të Kosovës pohojnë se popullata serbe është e friksuar nga shpallja pavarësisë së Kosovës dhe si rrëdhoje kësaj, kanë dalë edhe idetë për krijimin e trupave tjerë paralel për të shfrytzuar ata si mekanizma mbrojtës të të drejtave të tyre. Megjithatë, Petar Miletić nga Partia Liberale Serbe nuk është i sigurt se përmes strukturave paralele serbe do të mund të mbrohen në formën më të mirë të drejtat e serbëve.
Koliko je to dobro rešenje i da li će to stvoriti probleme ili će imati neku svrhu u ovom trenutku mi je teško da procenim.
Se sa është i mirë vendimi për formimin e parlamentit serb dhe se sa do të krijojë probleme dhe sa do të ketë ndonjë rëndësi në këto momente, është vështirë që të vlerësoj pasi nuk e di se çfarë roli do të ketë ai kuvend. Ideja jonë që nga fillimi ka qenë që ne të përfshihemi në institucione që i njehet turbashësia ndërkombëtare dhe brenda tyre të luftojmë për të drejtat tona. Fatkeqësisht më duket se ne kemi hyrë shumë vonë ato institucione dhe tash po bëjmë aq sa mund të bëjmë në një situatë të tillë. Nuk duhet që paraprakisht të paraqyjmë asnjë iniciativë, por mendoj se vendi më i mirë për luftën e serbëve për të drejtat e tyre është mu në institucionet e Kosovës, pavarësisht se sa të pakënaqur jemi me ato që kanë bërë deri tash këto institucione, thot Miletić. Pavarësisht se liberalet serb promovojnë përfshirjen në institucionet kosovare, shumica dërmuese e serbëve e kundërshtojnë këtë. Strukturat paralele serbe vazhdojnë së funksionuari që pothuajse 9 vjet dhe as institucionet ndërkombëtare as ato vendore nuk kanë mundur të shpërbëjnë këto, pavarësisht ofertave të ndryshme që janë bërë komunitetit serb. Megjithatë, ministri Zenon Pajaziti është i bindur se oferta e tanishme qeverisë së Kosovës do t'i bëjë serbët që të ndryshojnë pikpamjet.
Vendimi i statusit Kosovës do të jetë një vendim ose një ofertë properendimore për qytetarët, që do me thonë do të ketë objektivat të qarta të zhvillimit ekonomik, të investimeve të reja, të një qeverisje për gjithë qytetarët e tjerë, do tjetë shumë e zërshme, prej kujdo qoftë, që kjo ofertë të zovencohet me një ofertë tjetër, që nuk është properendimore që sjell izolimin ose manipulimin e një pjesë të qytetarëve. Prandaj ne i besojmë kësaj oferte dhe besojmë që do të ecim mirë dhe besojmë që qytetarët serb do ta kuptojnë drejt secilën ditë më shumë këtë ofertë tonë.
Në anën tjetër, vetë komuniteti serb është i ndarë sa i përket veprimeve që duhet ndërmarr pas shpalljes së pavarësisë. Përderisa disa politikanë mendojnë se serbët nuk duhet të lëshojnë institucionet dhe duhet të qëndrojnë madje edhe në Kosovën e pavarur, të tjerët paralajmërojnë bojkotim si të institucioneve vendese ashtu edhe të atyre ndërkombëtare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Analistët politik në Prishtinë konsiderojnë se në prag të zgjidhjes së statusit final të Kosovës, institucionet mund të ballafaqohen me sfida të ndryshme. Sipas analistëve, kryesorja është ruajtja e sigurisë dhe e qetësisë publike, dhe kjo sfidë do ta ndjekë Kosovën jo vetëm tash, por edhe në periudhën e ardhshme. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Arton Konushevci.
Ilir Dugolli mendon se siguria dhe moslejimi i çfarëdo incidenti në prag të zgjidhjes së statusit të Kosovës është një prej sfidave kryesore.
Siguria, mbajtja e gjërave nën kontroll, moslejimi, çfarë do eskalimi para gjatë dhe pas shpalljes është mbi të gjitha prioritet. Kjo do thotë që çmangët çfarë do provokimi, që ka skenar të ndryshëm të përpjekjeve për të kërcënuar ose destabilizuar, por duhet bërë përgatitje dhe tregu vigjilencë në këto çaste.
Ilir Dugolli thotë se një sfidë tjetër është edhe përpilimi i kushtetutës dhe nxjerrja simboleve shtetërore. Si thot zoti Dugolli, cilësia e tyre duhet të jetë maksimale.
Unë besoj që një problem vetë është sigurimi i cilësisë maksimale, cilësisë sa më të lartë i gjithë këtyre akteve përcjellëse të pavarësisë, të radhë parë kushtetutës, po edhe këtyre simboleve dhe çështjeve tjera. Ato mund të bëhen ta përsyje faqe edhe në këtë presionin e kohës, po do ishte mirë që cilësia e tyre të jetë maksimale dhe në këtë aspekt që edhe cilësia pjesëmarrjes së qytetarëve të jetë sa më e mirë që mund të jetë, sepse kjo domosdoshmë ndikoj edhe në shkollën e identifikimit të qytetarëve në tash me dokumentet e tila.
Ndërsa, analisti tjetër Amush Tahiri thotë se sfida kryesore është siguria dhe ky problem sipas tij do ta përcjellë Kosovën në ditët në vijim, por dhe më vonë.
Çështja e sigurisë ka kaluar komplet në dorë të ndërkombëtarëve dhe Kosova, si thonë këta, nuk duhet të pengoset për sigurinë e jashtme, ndërsa siguria e brendshme mbetet e institucioneve të Kosovës dhe kjo do të jetë sfidë që do të na përcjellë, ndërsa kushtetuta dhe këto ligje gjithashtu janë punuar nga ekipet ndërkombëtare dhe ekipet kosovare gati që nuk mund të bëjnë asnjë ndryshim në ato, jo në çfarë jo, ekipet kosovare do të angazhohen vetëm në implementimin e tyre.
Zoti Tahiri thotë se zbatimi i pakut së Atisalet dhe miratimi i ligjeve që dalin nga kjo pako do të jetë një çështje problematike dhe sfidë për institucionet e Kosovës.
Sfida kryesore, por që është e pashkëputur, që lidhet me shpallën e pavarësisë, po që është edhe pas pavarësisë, është implementimi i pakut së Atisalet dhe i korpusit të ligjeve që parashihen me atë pako. Kjo do të jetë kushti për njohjen ndërkombëtare të shtetit të Kosovës.
Analistët konsiderojnë se një prej çështjeve që vazhdon të jetë paqartë dhe sfidë për institucionet e Kosovës është shkuarja e misionit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, i cili aktualisht është duke administruar me Kosovën, si dhe ardhja e misionit të Bashkimit Evropian, që sipas analistëve vazhdon të jetë në një shkallë relativisht të lartë të mjegullisë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në periudhën para shpalljes së pavarësisë së Kosovës, disa qytetarë kanë filluar të furnizohen me artikuj të ndryshëm ushqimor, me që ata thonë se kanë frikë nga ndonjë blokadë ekonomike nga Serbia. Por ekspertët ekonomik mendojnë se qytetarët e Kosovës nuk duhet të shqetësohen për çështje të këtilla, pasi Kosova ka alternativa të shumta për furnizime me produkte ushqimore dhe të tjera. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Sultan Tahirin nga qyteti Mitrovicës, edhe pse me padurim e pret shpalljen e pavarësisë, ai friksohet se do të mund të ndodhë ndonjë blokadë ekonomike, dhe për këtë arsye ai tashmë është përgatitur me të gjithë artikujt ushqimor. Me gjithë kushtet të vështira ekonomike, Tahiri ka arritur t'i blej 500 kg miell dhe 80 litra vaj.
Çfarë na duhet për një familje, edhe rezervë ku mor. Miell, vaj, çdo kret. Mos diet, çu po vjen puna.
Një qytetar tjetër nga Prishtina, Ragip Rahmani, thotë se përveç produkteve kryesore, ai ka marrë më shumë artikuj festiv. Megjithatë, edhe pse Rahmani ka bler miell dhe vaj rezerv, ai thot se ka bler nga frika ngritjes së çmimit.
Kena marrë, ndoshta vetëm pak me ujë me kushtyje për të ardhmen, se po thonë që po shtrehet milli.
Por disa qytetarë tjerë nuk e shohin të arsyeshme grumbullimin e produkteve ushqimore. Riza Grajqevci thot se as që ka menduar që të marrë artikuj rezerv, pasi i thotaj, pas shpalljes së pavarësisë pret vetëm ditë më të mira si në aspektin ekonomik, po ashtu edhe në atë politik.
Unë besoj si qytetar dhe jam tepër i sigurt se kjo nuk ka nevojë, se ky panik nuk është i mirë, nuk është i shëndosh, sepse pavarësia nuk është diçka që krijon huti ose krijon skame, por pavarësia është një akt shtetënor, një akt i popullit, i cili sjell gëzim e nuk sjell kur fartelashe të tjera.
Edhe Tefik Krasniqi nuk beson se do të ketë ndonjë embargo ekonomike, ashtu siç është kërcënuar Serbia.
S'besoj me pas në emergjencë të madhe, sepse Kosova është e zoja, edhe në qëse Serbia mendon që me bo blokat Kosovës, s'ka me mujtë kur, sepse Kosovartë janë të aftë, me bo trektim gjithë ka, edhe me kemi edhe për Shqipënije, për gjitha onë të kanë lirë.
Ndryshe, edhe disa pronar të dyqaneve, pohojnë se tashme po vrejt një interesim me i madhi qytetarve për të bler artikuj ushqimor, por jo në mas të madhe. Mehmet Bajrami, pronari dyqanit ushqimor Drini Market në qendër të Prishtinës, pohon se dyqanin e tij e ka furnizuar me të gjithë artikujt e nevojshëm.
Po shifet një farë fluksi jo shumë i madh, tyre shpresin ditët e fundit, kështu që një farë rritje madhe në shitje nuk dalohet shumë.
Edhe pronari i dyqanit i drugstore Blerim Zylfiu thot se është furnizuar me të gjithë artikujt, por ai thot se më rëndësi ka kushtuar artikujve festiv, si që janë llojet të ndryshme të pijeve. Ndërka që sa i përket çështjes së grumbullimit të artikujve kryesor nga qytetarët, ai thot se kjo vërehet në një mas të vogël.
Përveç do gjana, do më thonë, ma elementare që pak, jo shumë. Do më thonë sa për një dhe dy, do më thonë, jo ma tepër. Se, do më thonë, mos me humë ko për bazë gjana vëshimore, po me festu pjeshtë, se e kem pritë shumë.
Në anën tjetër, ekspert ekonomisë pojnë se qytetarët kosovar nuk ka nevojë të shqetësohen për gjërat e tilla. Flamur Keqan nga Oda Ekonomike e Kosovës tha se furnizimi me artikuj rezerv është vetëm panik i panevojshëm i qytetarëve.
Po flitet dhe është fol për blokadën eventualit të Serbisë me produkte ushqimore ndaj Kosovës. Mirë po, kjo frikë absolutisht është e papranueshme sepse rrugët, tregjet dhe kanalet për furnizim të Kosovës me madhra të tilla është i hapur.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 21:25 minuta e 13 sekonda. Emisione vazhdojmë një kronikë nga Shkupi. Qeveria e Maqedonisë konsideron se përdorimi i vetos nga Greqia për pengimin e antarësimit të këtij vendi në NATO do të kishte pasoja edhe për rajonin, andaj edhe Shkupi do të ndërmarrë të gjitha masat e nevojshme për tu ballafaquar me zhvillimet eventuale. Ndërkohë edhe në mesin e ekspertëve ka dallime në qendrime nëse kontesti për çështjen e emrit me Greqinë mund të jetë pengesë për antarësimin e Maqedonisë në NATO. Kronike përgatitur nga korespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Kreu shtetëror është në komunikim të vazhdueshëm dhe si çdo shtet normal, në një situatë të tillë do të ndërmerr të gjitha masat të cilat i kanë në dispozicion si antare për gjegjes e bashkësisë ndërkombëtare. Vlerësojnë përfaqësuesit e qeverisë duke komentuar mundësitë e Greqisë për të penguar antarësimin e Maqedonisë në Aleancën Veriatlantike. Shefi i diplomacisë Antonio Miloshovski ende beson se kontesti me Greqinë për emrin nuk do të jetë pengesë që fqiu jugor të përdor veto për antarësimin e Maqedonisë në NATO. Greqia është shtet serios që dyherë do të mendoj para samitit të NATO sa do të përdor një mundësi të tillë, pra ata vetos në rastin e Maqedonisë, pasi kjo do të kishte pasoje jo vetëm për vendin ton, por edhe për gjithë rajonin, ka thënë shefi i diplomacisë Antonio Miloshovski. Por ishe zëvendës ministri i mbrojtjes Talat Xhaferi, thotë se duke marrë parasysh mënyrën se si merren vendimet në NATO, gjasat janë reale që Greqia të përdor veton.
Duke pas parasysh faktin se vendimet merren me konsenzus, që do të thonë çdo shtet duhet të jetë i pajtuar për një vendim që duhet të merret, ekziston mundësia reale që Greqia nuk duhet të përdor veton. Por duke pas parasysh se bisedimet që bëhen brenda për brenda NATO-s dhe ndikimin që kanë vendet të theksuara veçanërisht Shtetet e Bashkuara të Amerikës, mundet të bëhet një bypass apo një tejkalim i kësaj situate me mundësi që të vazhdojnë, domethënë zgjidhjet, një zgjidhje e kapshme për të dy palët gjendet në periudhën vijus.
Për dallim nga Zoti Xhaferi, Blagoja Markovski, drejtuesi i Forumit Ballkanik të Sigurisë, thekson:
Transporto presje që zavisi o toa dali një gji ispolnif me standartet.
Antarësimi në NATO para se gjithash varet nëse ne i përmbushim standartet dhe kushtet që ne janë parashtruar nga Aleanca Evroatlantike dhe a mundemi të kontribuojmë në zhvillimin e paqes në rajon dhe më gjërë. Kjo është thelbësore, thot Markovski. Përfaqësuesit e Departamentit të Shtetit Amerikan ditëve të fundit kanë publikuar një njoftim të ndërmjetësit Matthew Nimitz për një propozim të ri për zgjidhje në çështje së emrit me Greqinë. Bëhet fjalë për formulën e trefisht që Maqedonia me Greqinë të përdor një emër tjetër me institucione ndërkombëtare, ndërsa në marrëveshje dypalëshe të mund të përdor emrin kushtetues, por kreu shtetëror ka përjashtuar çdo mundësi që të bëhet kompromis me emrin kushtetues, qoftë edhe me çmimin e antarësimit të vendit në Aleancën Veriatlantike. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme dhe thekse nga kronikat e transmituara. Kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi tha sot se pavarësia do të shpallet gjatë muajit shkurt, më tutje ai theksoi:
Natyrisht pavarësia do të ketë shumë foza, jo vetëm difoza.
Zyrtarët më të lartë të Serbisë konstatuan se në rast të shpalljes së njanshme të pavarësisë së Kosovës duhet marrë vendime për anulimin e akteve të tilla. Bashkimi Evropian pritet të autorizojë dërgimin e misionit në Kosovë gjatë kësaj jave. Bota perëndimore është e gatshme ta njohë pavarësinë e Kosovës, tha ministri jashtëm finlandez Ilkka Kanerva. Në moshën e 80 vjeçare vdiq antari i Kongresit Amerikan Tom Lantos, që e mbështeste pavarësinë e Kosovës. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.